Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Linnatund.
Tere päevast! Linnatund alustab. Stuudios on saatejuht Ulla Länts ja ütlen kohe tere! Tänasele linnatunni esimesele külalisele, kelleks on Tallinna volikogu liige, sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid. Tere, Raimond!
Tervist ja väga hea meel on siin olla.
No kutsusin sind seetõttu, et sa kirjutasid ühe artikli, kus sa analüüsisid, miks on Tallinna teed halvas seisus. Ja see artikkel on natuke vastu ka ja ka saanud, mõnele inimesele see ei meeldi. Ja ma saan aru, et selle artikli mõte ei olegi see, et Tallinna teed lähevad iga aastaga järjest halvemaks, et tõenäoliselt nad halvemaks ei lähe, aga ei saa ka öelda, et Tallinna teede ja tänavate, ma rõhutan ka tänavatega, on kõik väga hästi korras ja tänavate all ma pidasin silmas seda, kus inimesed kõnnivad. Aga mis on see, mis parandamist vajab?
Jaa, tegelikult noh, ma mõistan nagu ikka linnavõimu võibolla sellist teravat reaktsiooni igasugusele kriitikale ja võibolla kui ma oleksin nende rollis, siis ma mõtleksin samamoodi ja tegelikult ma arvan, et see isenesest see diskussioon selle küsimuse ümber on oluline ja ma väga loodan, et võibolla sellega nagu haakub veel teisigi ja me põsiselt nagu mõtleme selle peale mitte niimoodi selliste nagu noh, loosungite või hinnangute tasemel, vaid tõesti süvenedes eelarvesse, sellesse, mil viisil üldse Tallinna tänavaid korda tehakse, hooldatakse ja edasi. Aga jah, kui selle asja tuum nagu lühidalt kokku võtta, siis kõigepealt noh, me peaksime nagu objektiivselt kuidagi tuvastama, et mis seisus need teed siis on, et kas nad on heas seisus või nad on halvas seisus, sest ega see on väga subjektiivne, kui inimene sõidab, eks ole, tema kodutee, see need tänavad, mida tema kasutab, on võibolla asja korda tehtud, talle jääb neist parem mulje, mõni teine inimene, kes elab kusagil sellise tee ääres, eks ole, mis on halvemas seisus, talle jääb neist halvem mulje. Noh, lihtne näide on see, et ma arvan, inimene, kes mööda Tartu maanteed sõidab Tallinnast sisse ja välja sageli, leiab, et ei ole ju väga häda midagi ja inimene, kes mööda Peterburi maanteed seda sama teeb, kindlasti ütleks, et oi, et siin on parandamisruumi veel küll aga. Et selle kohta nagu objektiivse sellise mõõdiku saab vaadates Tallinna enda poolt tellitavad rahulolu uuringuid. Ja väga lühidalt ja mitte liiga palju numbreid välja tuues Tallinna elukeskkonnaga tervikuna väga rahul, nagu täiesti rahul, on umbes iga kolmas Tallinnane. Aga samal ajal teede olukorraga väga rahul on kuskil 19% kõigist Tallinnastest ja veel sealt omakorda kvartaliseste teedega, ehk siis nende väikeste teede tänavatega, need, mis on inimese nii-öelda kodutänav väga sageli, nendega see rahulolu on keskmises kolm korda madalama, ehk siis ainult 11% Tallinnastest on väga rahul nende kvartaliseste teede olukorraga. Ja seda ma võin ka öelda nende kolme aasta põhjal, kus ma olin Põhja-Tallinnas, kui ma mõtlen, mille kohta tuli kõige rohkem inimestelt tagasisidet, kaebusi, kommentaare, siis ikka need kvartalisisesed väiksemad teed ja tänavad. Nii et nagu see on objektiivne fakt, et parandamisruumi on.
No kui ma tulen nüüd, kui ma tulengi ise enda seisukohale, mis on tõesti, nagu sa ütlesid, sõltub sellest, kus ma sõidan. Ma ütlen, et mina Tallinnas valdavalt sõidan ja ma võin öelda, et autojuhina üldiselt mulle tundub, et olukord minu jaoks on palju parem kui siis, kui ma jalakäijana Tallinnas käiks. Aga kui ma võtan nüüd selle sõitmise aspekti ja selle, kus Kuku Raadio asus, sest mul on siin võrdlusmoment, me pikka aega olime seal Siduri tänaval, mis on üks väike tupik tänav ja keerab ära Veerenni tänavalt ja praegu oleme me siin südalinnas, Tartu maanteel, sõidame läbi bussijaama eest, siis noh, võiks arvata küll, see Siduri tänav oli omamoodi jõudus, sellepärast, et seal võis auto, no tõepoolest mõnda auku lausa ära uppuda, kuigi ma pean tõe huvides ütlema, et igal kevadel tehti kõik korda. Et ma ei saa öelda, et kommunaalamet ei reageerinud sellele, aga noh, siis tupik tänava osas võibolla mingit põhjalikumat remonti ei tehta. Nüüd me sõidame siia Postimehe maja juurde bussijaama eest läbi, mis tähendab, et see on üks Tallinna väravaid, sõidavad siia sisse liinibussid ja no see tänav on ikka nii mühklik, et vaat selle koha pealt ma ei saa nagu aru, et kuidas selline oluline liikluse sõlmpunkt tänava korda tegemise seisukohalt on kahe silma vahele jäänud. Aga jalakäijana tahan ma öelda, jalakäijana mina saan aru, et Tallinnas käimine kõnniteedel on üsna ebamugav ja Kalamajas on võibolla jah tõesti tore, aga Tallinna südalinnas kui vanalinn välja jätta, sa ei tunne ennast turvaliselt kõnniteel.
No tegelikult ka südalinnas on tänavaid, noh, meie kuulajad võib-olla mõni teab Kentmani tänavat, näiteks see osa, mis läheb Pärnu maantelt sinna USA saatkonna poole või ka Veereni asumi väiksed tänavad ja edasi. Ütleme kõigepealt, mis puudutab kõnniteesid, siis siin on ka tegelikult väga oluline, kelle seisukohast vaadata, et võib-olla mina sellise noore sportliku inimesena ei panegi alati tähele neid takistusi, mida näiteks kindlasti paneb tähele eakas inimene, kellel ongi võib-olla raske liikuda.
Või lapsevankriga ema.
Tine tahtsin just jõuda, et mulle just kirjutas üks naisterahvas selle sama teede teemalise ühe kirjutise peale, et temal on kaksikud ja tal on see kaksikute lapsevanker, kus on kaks last kõrvuti ja ütles, et no võt, et kõnniteed on nii kitsad, sageli seal on need postid on ees. Aga lähme siis jah, siis selle juurde, et noh, need on tõesti igal inimesel oma individuaalne kogemus, aga nüüd kui kuidagi rääkida linnajuhtimisest, rääkida selle valdkonna juhtimisest, minu mõelest alati on nagu mõistlik vaadata eelarveid. Et see on kõige kõnekam dokument ühe omavalitsuse kohta. Muidu on oht, et noh, niimoodi üksik objekte, üksikutest projektidest rääkides meil kujuneb hea arvamus, halb arvamus, aga kui vaadata eelarved, see on küllalt objektiivne asi. Ja mis minu jaoks oli väga üllatav, ma analüüsisin 5 aasta Tallinna eelarve, 2016 kuni käesoleva aasta ja vaatasin just seda teede ehituse, teede korrastamise, puhastamise eelarveid ja noh, see oli minu jaoks väga suur üllatus, et 5 aastat tegelikult me teame, et Tallinna eelarve on kasvanud väga kiiresti, majanduses on olnud head ajad, makse on laekunud hästi, eelarve üldmaht on kasvanud üle 200 miljoni euro, et tegelikult me isegi võib-olla ei ole seda tajunud, aga 5 aastat tagasi Tallinna eelarve oli kuskil 600 miljonit eurot ja nüüd on üle 800 miljoni. Ja samal ajal, kui ma vaatan teede korras hoiu rida, ehk siis just nimelt seda, mis on kommunaalameti all, see rida, mille arvelt tehakse korda neid samu teeauke, siis see number, nii üllatav kui see ka ei ole, on väiksem tänavu planeeritud eelarves, kui oli 5 aastat tagasi täitmine. Ehk siis 5 aastat tagasi aastal 2016 kulutas linn teerajatiste korras hoiule rohkem raha, kui on planeeritud tänavus aasta eelarvesse. Ja ongi nii, et kui eelarve üldse on kasvanud üle 30%, 36% on olnud eelarve kasv 5 aastaga, siis nii-öelda teedele on kokku juurde tulnud märkimisväärselt vähem raha. Ja see on probleem, et ma arvan nii, et võib-olla selle taga ei olegi nagu selline teadlik poliitika, et see on lihtsalt selliseks kujunenud nende eelarve otsuste tulemusel, mis iga aasta on tehtud ja nüüd tänases seisus me peame mõtlema, mis me siis nüüd teeme, kas me oleme rahul selle olukorraga, kas me oleme rahul sellega, kui me seda tänast taset hoiame. Noh, ma arvan, et täiesti jätkusuutmatu mõte oleks see, et see jätkab langemist, et või me tahaksime tegelikult sinna suunata lisaraha ja kui me tahame sinna lisaraha suunata, siis mis allikates me seda teeme. Et seda nagu diskussiooni minu mõelest tuleks päris kindlasti Tallinnas pidada.
No vaate, see, kuidas raha on jaotatud nii tuleviku perspektiivis silmas pidades neid eesmärke, kuhu linn peab arenema ja ütleme, noh, teed, no, mida peab ka nii-öelda kaasast asjima, et kui sa teed uusi teid, siis kogu aeg sa pead ju vaatama, et see, mis sul on olemas, et seda tuleb ka säilitada, korras hoida. Et kõik need sellised rahaeraldused ei tohiks ju käia ühe eelarve aasta kaupa, vaid nad peaksid kusagil strateegia dokumentides kirjas olema, et ütleme selline teede taastus, remondi, rahastus ei tohiks meil allapoole teatavad taset langeda, sest kui me laseme seda teha, siis kvaliteet muutub kohe. Et kas meil on selliste strateegiade dokumentides sellised asjad ka kirjas?
No linnal on erinevaid tegelikult ju strateegiadokumente, aga probleem nendega kipub olema avalikus sektoris see, et nad on kusagil seal riiulis ja ega neid liiga tähelepanelikult ei vaadata. Aga jah, see küsimus on väga oluline, et ma arvan, iga inimene, kui ta mõtleb oma majapidamise peale, saab kohe aru, et kui me nii-öelda ehitame Tallinna linnas mõne uue tee, mõne uue mitmendasandilise ristmiku, uue läbimurde, siis sellega kaasnevad kohe ka selle hooldamise ja korrashoiu kulud. Ja see on ka üks asi, mis kui Tallinna eelarvet analüüsida, mis torkab silma, on just nimelt see, et kui me nüüd räägime teede investeeringutest, siis punkt üks, siin on pilt natuke parem, et kui teede korrashoiu raha ei ole 5 aasta jooksul suurenenud, siis teede investeeringutesse linn tõepoolest on pannud pisut rohkem kui 5 aastat tagasi. See teede investeeringute maht just nimelt linna eelarvest on kasvanud kuskil 12%. Aga ma tuletan meede, linna eelarve selle juures on kasvanud 36%. Ja nüüd nende teedinvesteeringute puhul minu meelest kõige silmatorkavam asi on see, et neist väga suur osa läheb just nimelt sellistesse uutesse projektidesse. Eelmise aasta kõige suurem projekt, noh, oli ka valimiste aasta, väga, väga mõistetav, nii see on kõikjal maailmas, kipub olema, et selle valimiste tsükliga need investeeringud on mõnevõrra seotud, oli Reidi tee. Reidi tee võttis ära 61% teedinvesteeringute eelarvest. Ehk siis tegelikult üle poole selle aasta kõigist investeeringutest teedesse läks ühte teeobjekti ja omakorda Reidi tee, noh, kui me vaatame linnulennult selle algusest lõpuni, see on pisut üle 800 meetri, mis siis autojuht läbib. Loomulikult sellega kaasnevad nüüd ka, eks ole, selle hoolduskulud, see tee tuleb korras hoida tulevikus ja need asjad. Et see on nagu ka minu mõelest selline väga oluline koht, mida me peaksime mõtlema. Noh, minu isiklik arvamus on see, et me peaksime keskenduma kõigiti nendele teedele, mida inimesed täna kasutavad, eriti nagu ma alguses alustasin, nagu rahulolu uuringud näitavad, inimeste kõige suurem mure on just nimelt need väikesed kvartalisesed teed. Tõepoolest, see tähendab linnavalitsusele palju rohkem selliste detailide ja väikeste projektide ja kõige sellega tegelemist, mis on muidugi tüütu, palju lihtsam on tellida üks suur teeobjekt, avada see enne valimisi, kõik panevad seda tähele, Aktuaalne kaamera räägib sellest, ega väga palju tähelepanu ei saa sellega, kui keegi teeb kusagil korda mõne väikese tänavajuppi, mida võib-olla pole seal paarkümmend aastat pole keegi sellele tähelepanu pööranud. Aga sellega me vähemalt saaksime korda need teed, mida inimesed täna kasutavad või ka suurte objektide puhul. Et ma saan aru, et selle Reidi teega umbes samas suurusjärgus oleks see sama Peterburi maantee korda tegemine. Ja nüüd ongi küsimus, et noh, milles siis tegelikult peab alustama? Kas peab alustama sellest teest, mida täna pole üldse olemaski, mida võib-olla keegi ei ole osanud oodata? Loomulikult nüüd, kui ta valmis on, ta meeldib inimestele. Aga mis see prioriteet on? Või tuleks tegeleda selle Peterburi teega? Ja siis on veel küsimus ka selles, mil viisil me seda teeme. Et kas alati peab tegema sellise, noh, tõesti mingisuguse väga erilise lahenduse, nagu näiteks on see Gonsiori tänava muud suunaga rada ja kõik muu selline, või tegelikult mida inimesed ootavad ilmselt seda, et saaks, noh, näiteks Peterburi tee puhul lihtsalt, et see sõit oleks sujuv, et noh, et mina küll, ma ei oota, et seal ääres oleks purskaevud või midagi sellist, et ma lihtsalt, et see ei oleks nagu Aleppos, et sellest juba piisab.
Me teeme siin kohal oma jutuajamisse väikese pausi ja hetke pärast jätkame.
Linnatund.
Linnatund läheb edasi, stuudios on Tallinna volikogu liige sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid. Ja kui me räägime sellest, millist linna me tahame, siis kas me tänaseks oleme nagu kokku leppinud, mis suunas me liigume? Et vahepeal ma saan aru, et oli see mõte selles, et mida rohkem autosid me viime välja südalinnast, seda parem, mida rohkem me võimaldame südalinnast ümber sõite, seda parem. Ja see on tegelikult see Euroopa linnade loogika üleüldse, et ega keegi ei taha suurt liiklusvoogu oma südalinna. Et tänane reaalsus on see, et südalinnast on palju mugavam läbi sõita kui südalinna ümbert. Et kus me täna nüüd oleme? Ma tean, et seda peatänava projekti ei tule või seda jalakäijate või mugavama liikluse või liikumisvõimaluse andmise jalakäijatele tänava projekti ei tule, sest et muidu ei saa kuidagi autod liikuma. Aga kas me tänaseks oleme üldse kokku leppinud, et ma toon sellise sama näite, et miks ma algul ütlesin, et jalakäijal on ebamugav? No näiteks siit samast Sossimäest alla tulla on ebamugav, sest kõnnitee on nii kitsas ja sul on mitu rida autosid, et sa ei ole otseselt ohus, aga see on ebamugav. Et kas me läheme täna seda teed, et liikumine jalakäijale oleks mugavam, liikumine jalgrattaga oleks mugavam, sest neid on ju nii palju tänavatele tulnud, või me läheme ikkagi seda teed, et liikumine autoga on mugav?
No siin on tegelikult on toimunud, Tallinn üldse viimased, ütleme, aasta kümned on arenenud väga autokeskselt. Et see on täitsa selge, kui vaadata investeeringuid, siis ikkagi enamik rahast on pandud sellesse, et luua autodele mugavamaid tingimusi. Ja selle nagu lähenemise, tal on teatud plussid, tõepoolest, ütleme, kui me räägime näiteks sest Haabersti mitmetasandelisest ristmikust, selge see ummik, mis seal oli, eks ole, on nüüd konkreetselt selle ristmiku juures on ta jäänud väiksemaks ja inimestel on mugavam liigelda. Aga jah, mida räägivad ka linnaplaneerimise selle valdkonna eksperdid on see, et mida enam me nii-öelda autodele seda ruumi loome, seda rohkem neid kipub juurde tulema. Ja seda me Tallinnas täna näeme, tegelikult ühistranspordi kasutamise osakaal väheneb, jalakäimise osakaal väheneb, linna autostub. Nüüd siis vahepeal Taavi Aase ajal tegelikult, kui algatati ka see peatänava projekt, räägiti Põhja-Tallinnas näiteks Vana-Kalamaja tänava tegemises selliseks väga jalakäijate keskseks tänavaks, ega mitmed tänavad Tallinnas ka, mida linn võib-olla algselt on planeerinud sellise autokesksena, tegelikult ühel hetkel ikkagi tehti rohkem jalakäijate ja ka nendele samadele lapsevankriga, lapsevanematele isadele emadele mugavamaks. Ja nüüd mulle tundub, et on toimunud jälle tagasipööre, et see peatänava projekt on pandud pausile, me ei räägi sellest, noh, Tallinnal on ka jalgratastrateegia, mis näeb ette tegelikult küllata ambitsioonikaid eesmärke jalgratast osas, aga selle täitmine, noh, ütleme nii, et seda väga entusiastikult täna linn ei täida, tõenäoliselt need eesmärgid, kui midagi siin ei muutu, suurelt jäävad saavutamata, aga üks asi, millest liiga vähe räägitakse, et me kogu aeg, kui ma kuulen ka Tallinna transportiameti juhte, siis nad kogu aeg räägivad sest liikluse sujuvusest, liiklusvoogudest, aga tegelikult kõik peaks siiski algama ka sellisest märksõnast nagu ohutus. Ja näiteks see sama jalgrataste aspekt, noh, ma arvan, võib-olla vähesed isegi teavad seda statistikat, aga Tallinnas, kui me vaatame viimast 5 aastat, oli täitsa mitu aastat, kus meil ei olnud ühtegi hukkunuga õnnetust jalgratastega. Viimasel 2 aastal mõlemal 2. Nii et me näeme, siin on see olukord on läinud halvemaks, ilmselt selle tõttu, et on olnud ilusad suved, jalgrattaid on linna tulnud rohkem, me kõik näeme seda ja on tekkinud ja ka täiesti uus probleem on see, et jalakäijad ja jalgratturid, kes ei mahu siis nendele üht kõnniteedele ära, samadele kitsastele kõnniteedele, nende vahel on tekkinud rohkem konflikte. Ja no see selline strateegilise vaate mõningane puudumine, eks see väljendub ka nendes numbrites, et noh, veel üks fakt, kui me enne rääksime, et see teede korrashoiu raha 5 aasta jooksul nii üllatav, kui see ole, see on vähenenud. No see muidugi väljendub ju ka kvaliteedis, aga selge on see, et hinnad on vahepeal tõusnud, kui kommunaalametil on tegelikult vähem raha või noh, või isegi ütleme siis, eeldame näiteks, et aasta lõpuks see reaalne täitmine tuleb mõnevõrra suurem kui aastal 2016, selge see, et selle eest saab ju vähem teha sel aastal. Et kui me vaatame investeeringud eelmisel aastal olid märkimisväärselt suuremad kui sel aastal. Et see on väga, väga heitlik investeeringute puhul üldse, mis torkab silma, see on eraldi probleem, mida täitsa tuleks analüüsida, välisrahastuse kaasamine. Et linn väga sageli aasta alguses, kui eelarve on kinnitatud, on lähtunud sellest, et on küllalt palju seda välisrahastust, aga aasta lõpuks, kui me vaatame reaalselt täitmist, seda raha ei ole suudetud sinna linna kontole saada ja sellest pole saanud ehitada. Et see nagu viitab minu meelest sellele, et võib-olla ka selles ametkonnas tuleks kuidagi vaadata, mille siis asi on, miks neid projekte ei tehta nii hästi, võib-olla siin on vaja lisa inimesi, võib-olla sinna on vaja paremaid spetsialiste juurde. No sellest on palju räägitud, et transportiametis tegelikult neid inimesi, kes tõesti sellist nagu transporti oleks õppinud, oleks selle altkonna spetsialistid üllatuslikult väga palju ei ole. Ja siis on noh, eks see võitlus ju käib kogu aeg. Tallinn on suur linn Eesti mõttes, seal on palju erinevaid huvigruppe. Et ma sain siin ju mõni nädal tagasi sellise huvitava info, et tegelikult linnatranspordi ametis kavandati uuringut, mis ikkagi uuriks selle tee rajamist läbi Merimetsa metsa Põhja-Tallinnas Stroomi ranna juures, mis on, noh, me kõik teame aastaid, et seda projekti nagu ei ole, et see pole enam oluline, mets on võetud kaitse alla, aga transportiameti selline sisedokument näitas, et tegelikult ta sooviti tellida uuringut, noh, mina, ütleme, oma 3-aastase kogemuse põhjal vaatasin seda uuringu lähtülesan, et ütlesin, et sõbrad, et siin ei soovita mitte teada saada tõde, vaid tõestus sellele, et seda teed on siiski vaja.
Aga meie saate osa aeg on läbi saanud, aitäh Raimond Kaljulaid tulemast Linnatunni saatesse. Meie teeme siin kohal oma jutuajamistesse natuke pikema pausi ja siis on meil juba teised vestluskaaslased ja teised teemad. Linnatund läheb edasi ja nüüd ütlen tere mehele, kes valvab viimased väga palju aastaid juba Eestimaa randu. Tere, Henri Seemel!
Tere!
Henri, kas tänavune rannavalve hooaeg tuleb ka pisut teistmoodi, sest meil on siin nüüd seoses selle koronaviirusega nii palju erinevaid reegleid, et kuidas nende meeste ja naistega on, kes randades kohe oma valvamistööd tegema hakkavad, et kuidas teie reeglid sel suvel on?
Meie reeglid jäävad ikka endiseks, vesi ja rand on need kohad, kuhu inimesed tulevad ennast laadima peale pikka talve ja eriti peale sellist karantiini aega, mis oli seotud COVID-iga ja põhilised reeglid ikkagi jäävad nendeks, mis on nad standardsed rannas olnud ja neid reeglid me jälgime.
Aga nüüd, kui meil öeldakse, et noh, et ärge ikka veel üksteisele väga lähedale minge, siis kui te kedagi päästma lähete, siis teie ju peate ikkagi minema inimesele päris lähedale ja ma arvan, et noh, et mingis maskis te seda tööd nüüd vähemalt selles kirurgimaskis küll seal vees ei tee.
No teile oli hästi huvitav praegu kirjeldus antud ja kellel vähegi fantaasiat on, mis selle maski sinna päästele ette panna ja selles seriaalis nagu ette kujutada Davidit või Pämelat maskis, et noh, uppunarkab ise ellu nähes sellist päästet. Aga tegelikult me tõesti maski ei kasuta, me kasutame abivahendid, milleks on meil alati igas päästa rõngas päästa poi või kui tegemist on tõesti inimesega, kes on teaduseta, selle me transportime loomulikult kaldale, anname esma abi kasutuses kõiki vahendeid, et selitada päästjad elu ja tervised.
Mis tähendab seda, et inimesed võivad olla täitsa rahul? Et rannavalve...
Ei või olla täitsa rahul. Ei või olla täitsa rahul sellepärast, et vesi on ikkagi koht, kus peab mingisugune tulukene seal taga ajus olema, et kui on väga ohtlik, siis tulukene peaks põlema minema ja inimene peaks ära tundma selle hetke. Et rand on koht, kus on ikkagi kõrgendatud risk, see on vesi, see on päike vesi, see tähendab, et on koht, kus võib lift keeli öeldes ära uppuda tavaliselt. Ega ei pea isegi minema kõrgesse ja sügavasse vette, piisab põlvekõrgusest mõne jaoks. Ja rand on teisi sõnu koht, kus saab ennast päiksega ära kõrvetada või muud ohtliku endaga lasta juhtuda, nii et ei saa lõduaks lasta, kuigi on hea mõnus koht, aga alati peab olema tähelepanelik enda ja nende suhtes, kelle sa kaasa võtad.
No rannavalve hooaeg on kohe algamas, teie olete valmis?
Jaa, meie oleme valmis. Meil on juba suuremad ettevalmistustööd tehtud, koolitused läbitud ja me täna anname vetelpääste majadele viimast lihti ja 1. juuni oleme valves ja lipud on üleval.
No sa nimetasid koolitusi, et kui palju on neid inimesi, kes igal suvel tulevad ikka esimest korda rannavalve ridadesse ja kas inimeste huvi teha suvel sellist tööd on jätkuvalt olemas, et kui palju neid uustulnukaid on?
See on huvitav aasta, kui on võtanud seda aastat. Ma ei tea, kas see on seotud korona, haiguse, viiruse või mõne muu ilminguga, aga tegelikult Tallinna randade kollektiivis on ainult üks uustulnuk. Meil on kõik vana seltskond, kes on endised vetelpäästjad Tallinna randades, ja ka Tartust on Tallinnasse tuldud tööle. Nii et see aasta on üks uus inimene, keda tuli võtta, sest vanad olijad olid agarad see aasta tööle tulema.
Aga mis te seal koolitustel teete siis, et kui inimene on juba nii-öelda vana olija, et on tal siis midagi uut ka õppida?
Ei kõike, sa ju tuletad meelde neid tarkusi, mida sa talvega oled ära unustunud. Hea on teada teoorias, aga sa pead alati ka praktikas, mida asja oskama kasutada, kui sa pikka aega ühte või teist toimingut ei tee, see ikka ununeb, et meil on siin standardselt esmaabi, mida me iga aasta võtame läbi ja tuletame meelde põhireegleid, põhitõdesi. Meil on küll professionaalsed meedikud rannas, aga iga vetelpäästja peab oskama elementaarset ABC esmaabi anda, osutuda ja vajadusel ka inimesele sellist rohkem kui esmaabi osutama.
No sa siin ütlesid küll, et rand ei ole ainult ohutu paik ja ainult lõdvestamise paik, et seal on selliseid hetki, mille puhul ikkagi inimesel peab see punane tuli põlema minema. Ja see punane tuli on hea, kui see läheb õige ajal põlema, siis kui sa vees oled, et mis need kõige suuremad ohud on, et vaat praegusel ajal, kui ilm on juba ilus, aga vesi on tegelikult hästi külm, et kas ohud on see külmvesi, kõrge vesi, noh, ütlesid ka enne, et madal vesi on ohtlik, et seletad, kus need kõige hullemad ohud on, see kui ootamatult tekib tuul, mis veel?
Ütleme niimoodi, et kõige suuremad mõnud ühes küljest ongi rand, liiv ja vesi ja nendega kaasnevad väiksed ohud, mida sa pead randa või vette minnes arvestama, kui me räägime siin rannast väga soojast ilmast, nagu siin lubati see ja järgmisel nädalal, siis ennast rannas ära praadides tahaks ju minna jahutama, kui sul jahutusvedeliku kaasas ei ole ja su jahutusvedelik, su isikli jahutusvedelik on juba ära aurand sinu sees, siis sa lähed vette ennast jahutama. Kui see vesi on nagu väga külm, siis vanemad inimesed peaksid jälgima kindlasti oma sellist tervislikku seisundit ja seda tulukest, et kivid murduvadki külmas vees peale üleskuumutamist inimest kehast rääkimata. Nii et peab seda jälgima, et väga drastilist temperatuuri vahet järsku ei tekiks inimesel. Vaatame ka neid inimesi, kes mängivad rannas, eriti väiksed inimesi, kui nad mängivad mingi põneva asjaga pall või selline täis puhutav päästrõngas ja see tuulega peaks vette minema ja tegemist on maatuulega. Ja see ese, mut kui läheb ja läheb sinna mere poole, ka see väike põngeresu läheb talle järgi ja mingi hetk lihtsalt jalad julata põhja. Vaatame ka sellised asju. Ja muidugi vägilasi, kes tahavad näidata, et nad on vägilased. Me üritame eos selliseid vägilasi rahustada, öelda, et vägitegude aeg ei ole veel käes, selleks peaks targemaks, vanemaks ja kainemaks saama. Ja sellised põhilised reeglid ongi, et keda me jälgime, mida me jälgime ja mis moodisid teeme.
No lastega seondub veel rannas ka see probleem, et nad kipuvad sageli kaotsi minema ja kui enam üles ei leia oma last, siis ikka pöördutakse juga teie poole.
Ja siin täpsustaks, see sõltub vaatevinklis, laps ei kao, laps läheb maailma avastama, see ongi sellise noore inimese rõõm avastada midagi, kui sa enam ei avasta, siis tegelikult oled sa vana. Ja vana inimene enam ei avasta, ei tahagi avastada, ta mõtleb, et on aeg lõppenda avastamiseks. Aga jah, noored avastajad tavaliselt saavad randme peale randmepaela. See on veekindel, kuhu siis markeriga saab kirjutada lapsevanema telefoni numbri, kui see avastaja siis avastatakse kellegi poolt, kes märkab, et see avastaja on liiga kaua üksi ja täiesti sihitult avastab maailma. Siis sellele numbrile saab elistada ja vanematele teatada, et üks maailma rändur on leitud ja selle kätte saad ühes või teises kohas. Et see on positiivne, see randmepaar on värviline, lastele ta väga meeldib ja ta on populaarseks muutunud. Et ei tasu häbeneda, tasub alati vetelpäästjate juurde pöörduda, küsida ja see randmepaar võib olla selline põnev ja hea abivahend.
No Tallinna randades on ilusate ilmade ajal ikkagi hästi palju inimesi. Kuidas te suudate kogu seda seltskonda seal valvata? Et mis need nipid, mis need teie nipid on, et noh, et tavaline inimene vaatab, et noh, ongi lihtsalt üks pea, teine pea, kolmas pea ja mitte midagi ei suuda eristada. Teil on ilmselt ja teie inimestele õpetatud mingid omad nipid, kuidas kõike hoida kontrolli all.
Võib-olla hea näide on selline laisa vetelpääste näide, et laisk vetelpääste ei taha oma jalgu märjaks veest teha ja sellepärast kogu töö, mis ta rannas üritab teha, on ikkagi või suurem osa sellest tööst on töö kaldal. Töö lastega, töö laste vanematega, väsinud inimestega, väga punaste inimestega, et ütleme kolmveerand sellest töömahust, mida me teeme, on ikkagi rannaliiva. Ja kui on väga palju inimesi, siis meie tähelepanu pöördub ranna liivalt rohkem vee peal, et see mass inimesi, kes läheb siis liivalt nüüd vette, on meie tähelepanu punktis ja tegelikult me skaneerime seda kogu veeala paremalt vasakule ja vasakult paremale. Me jätame meelde, kes kus on, millega nad tegelevad. Meil on sellised ohumärgid nagu grupid noori inimesi, kes mängivad, on lapsed, on täis puhutavad esemed koos lastega. Nii et viimasel juhul, et kui me näeme sellist täis puhutavat põnevat asja ja last selle kõrva, siis tavaliselt me alati reageerime sinna, me otsime lapse vanema üles ja laseme lapse vanemal seistuda, lapse kõrval, oot kohe päris kõrval seisad ja jälgid last. Nii et tõnetused on väga kiired tulemas ja väga ootamatult tulemas. Ja see ongi meie põhiline tööoskus ja tehnoloogia. Pika peale tekib juba selline sise kõhutunne, et mida ja keda peaks nagu rohkem vaatama, keda vähem vaatama. Ja see on hea vetelpäästja selline professionaalne omadus ära tunda sellised ilmingud, mis võivad hiljem tekitada juhtumit.
Linnatund läheb edasi ja ütlen siin kohal tere. Vanalinna seltsi juhatuse liikmele Eero Kotlile. Tere, Eero!
Tervist teile kõigile!
No me oleme nüüd rääkinud sellest, kui halb see on, et sellel suvel meil turiste ei ole ja turiste ilmselt ka väga palju ei tule. Ma mõtlen siin kohal just välisturiste. Aga Eero, kuidas vanalinna elanikud ennast tunnevad? Et kas võibolla see natuke rahulikum suve algus on tervitatav nähtus või tuntakse puudus sellest turismisuminast, mis tavaliselt akna taga on?
No see sõltub ikkagi inimesest, aga mina räägin võib-olla sellest, mida mina ja minu lähedased oskavad selle kohta kosta, et noh, ühtpidi on teada, et pole halba ilma heata. Ja eks see rahulikkus on see pigem see võlu, mille tõttu meie nüüd pigem näeme seda avanenud võimalust, et tegelikult ka Eesti inimesed võiksid ja saaksid vanalinna tulla. Ja nii nagu Kukuraadio on mõtlevale inimesele, et nüüd on ka vanalinn mõtlevale inimesele saadaval ja lahti. Sest tihti peale vanalinnale omistatakse sellist kuulsust, et siin on meele lahutamine, ehk inimese meeled on mõttest lahutatud, et nüüd on võimalik ka mõttega tulla ja olla ja näha ja kogeda.
No Eestimaa inimesed jah, teinekord võib-olla mõtlevad, et see suvine Tallinn, noh Tallinn muu Eestiga võrreldes ikka ilmselt on natuke kallim, kui tarvida kõiki neid teenuseid, mis tähendab toitlustamist ja majutamist, aga et nüüd võib-olla lähevad ehk kui vanalinnas hinnad alla, et olete vaadanud, et paljud inimesed juba räägivad, et välikohvikud ei ole ka nii kallid, kui me nüüd tõesti räägime, ütleme selle meelelahutuse ja antud hetkel ka toidu poole pealt.
Kindlasti asjad on ju palju soodsamaks läinud, et ma tean, et menüüd on poole hinnaga ja tegelikult ka kohvid ja muud joogid on tunduvalt mõistlikuma hinnaga, sest väga oluline on see, et meil vanalinnas säiliks see, mida on suudetud siiski hoida selle toitlustamise koha pealt, et meie raekoja ümbrus ei ole ju täis maailma kette, et kui nüüd nemad peaksid nagu kaduma eest, siis need, kes mingilgi määral ja paljuski tegelikult Eesti asja veel ajavad, et kui nemad peaksid kaduma, siis kindlasti sinna asemele tulevad sellised, mida meie küll ei tahaks vanalinnas näha. Ma ei hakka siin ju nimetama, need on ju kõigile teada. Nii et tegelikkuses on see võimalus praegu, et tulla ja olla ja tunda ennast taas peremehena ja võib-olla jääda rohkem peremeheks sellele, et ei ole turist see, keda me peaksime ainult tihkama ja kelle jaoks on ikkagi nüüd läbi tormamine siit ju. Noh, ta näeb ja kogeb ja sellest võetakse oma raha, aga tunduvalt mõistlikum oleks, kui see meie oma inimene ka näeks ja oskaks märgata seda, milleks see linn kunagi ju kasvanud ja loodud on, ehk siis käsitöö, kunst, teadmiste, oskuste kasvatamine, jagamine, see tegelikult on täna ju säilinud, et võtame või Vene tänava, kus on koolid mitme teise tuhandesse ulatuvate laste arvudega, seal on väga palju käsitööd, kunsti, galeriisid. See on see, mis tegelikult vanalinn elus hoiab. Nii et toitlustusasutused loomulikult ka, aga need on olude sunnileks nõrgemad peavad nüüd minema. Aga tahaks, et need, kes kannavad vanalinna vaimu, need kindlasti säiliks.
Ma arvan, et see suvi on selline meeldiv võimalus ka neile, kes ei harrasta väga Tallinna vanalinnas käimist ainult sellel ajal, kui seal mingid üritused toimuvad, kes pigem tahaksid sellist ürituste vahelist aega, millal vanalinna enda jaoks jälle avastada. Ma tean, et paljud tallinlased käivad nendel suurtel üritustel, aga paljud just nimelt ei käi. Paljud hoiavad eemale. Võib-olla mõni inimene ei ole, kes Tallinnas elab, ei olegi mitu suve üldse vanalinna tulnud, et see suvi on tema võimalus.
Täpselt nii. Et ega tegelikult on olnud ju põhjust ka karta tulla, sest päeval on turistid ja öösiti käib ööelu sellisel moel, mis just erilist kultuuri ja mõtlemist ei väljenda. Vähemasti see, mis välja paistab ja tänavale ulatub ja läbi majaseinte kostab. Nii et tegelikkuses õnneks meil on see säilinud ja praegu on see võimalus ja loodame, et see võimalus püsib kaua.
No Eero, te nimetsite Vene tänavad siin, aga kus teie hinnangul on sellised vanalinna avastamata kohad veel? Et noh, on ju kohti, kus inimesed ikka on käinud ja millest ka rohkem räägitakse. Aga kus teie arvates on need täiesti tähelepanuta, teenimatult tähelepanuta jäänud kohad, kuhu võiks nüüd see vanalinna taas avastaja jälle minna?
Siin on mul lihtne retsept, et võtta ühendust muuseumitega, linnamuuseumi, ajaloomuuseumiga, Hopneri majaga, mis ei ole päris muuseum, ja nemad on tegelikult valmis just nimelt neid salakohti ja sinna, kuhu tavaliselt ei jõuta näitama, võtma inimesed sappa, ikka muidugi 2+2 jälgides ja selliseid ringe tegema, et see on see, mida tegelikult kiidid ju hea meelega näitaksid, seda, mida muidu turistil ei ole mõtet näidata, sest temale tuleb ära näidata need asjad, mis on kuskil kirjas. Et ma arvan, see on see retsept, aga ma teil praegu ei saa välja öelda, kus need täpselt asuvad. Aga igaüks võib ka ise otsida ja vaadata nurga taha.
Et tegelikult ei pea ju käima nagu turist, nagu tavaline turist, see mingisugune raamat abiks, aga võib ju vaadata, et on huvitav koht, kõigepealt avada oma meeled, kõndida ringi ja vaat siis, kui mõni asi sunnib sind lausa 5-10 minutiks paigale jääma, vaat siis võib ju pärast kusagilt otsida, et mis huvitav koht see oli.
No täna on ju kõikil olemas nutitelefonid ja kohta võib otsida ka tegelikult kohe, aga just nimelt meie üleskutse ongi see, et päevaks külla, et vanalinn on mõnes mõttes selline küla, et siin ise ringi käies terve päev otsa, vahepeal maha istudes, vahepeal sisse vaadates töökodadesse, see päev on päris paras ja võib-olla jääb midagi kripeldama ja teine päev veel tulla ja kolmas päev ka ja eriti need, kes ei ole tihanud viimastel aastatel või aastakümnetel tulla just selle tõttu, et nagu ei oleks enam enda oma see linn. On küll ja meie ootame.
No ma tean, et eestimaalaste hulgas ja tallinlaste hulgas on hästi popid need meie tuntud ajaloolaste retked. Neid ei pakuta väga tihti, aga kui pakutakse, siis tavaliselt need grupid saavad üsna tihkelt täis. Et ega sel suvel ei ole kuulda, et midagi taolist ka võiks olla.
Tulevad nii Hopneri maja kui ka ajaloomuuseum, vabandust linnamuuseum kindlasti on öelnud, et nemad just nimelt komplekteerivad selliseid kiidisabas käimisi. Ja need on need magusad palad ja ega siis ei pea olema ainult nimekas kiid, et ka need, kes on tulevikus nimekad kiidid, on praegu valmis ju neid pärleid jagama.
Ja lõpetuseks, mis te arvate, kui see suvi nüüd läbi saab? Me kindlasti saame mingisuguse teissuguse suvekogemuse. Äkki siin oleks taas mõtistlusteks ainet, kuidas hoida vanalinnas selle turisti, elaniku ja linlase tasakaalu, et tegelikult kui meil 90-ndatel hakkas tulema rohkem turiste ja ühel hetkel isegi natuke ehmatavalt palju, siis ju neid arutelusid peeti, et kus on see taluvuse piir, kus turiste saab liiga palju, nii et nad pärsivad meie sellist loomulikku igapäevast südalinna elu, et äkki pärast selle suve õppetunde oleks jälle võimalik ja oleks mõtekas arutada neid asju?
Ega need arutelud kuhugi kadunud ei ole, võib-olla sellest ei ole ajakirjandusse jõudnud. Selle üle on, seda on tehtud uurimus ja ka praegu on käimas uurimus ja tegelikust on teada, et umbes 6000 inimest on turisti korraga või ütleme kruiisituristi on see, kes on mõned tunnid kuskil ringi kõndimas, et see 6000 on see taluvuspiir, millel ei ole, ta ei anna nagu edasi enam suurt midagi rohkemat, et siis on kitsas, siis on juba tulijal ebamugav, et see need hirmu äratavad näited Veneetsiast, mida räägitakse, et tänavaid on poolitatud selleks, et omad inimesed saaksid ringi käia. Veneetsias on elanikkond viimase 30 aastaga vähenenud poole võrra. Tallinnas on jäänud võrreldes nõukogude ajaga, vanalinnas ma mõtlen, vähemaks umbes 7 korda elanikke. Et ega inimesed hääletavad sellisel moel jalgadega. Et need vähesed, kes jäänud on, et kui see asi on nagu talumatuks muutunud ööelu või siis selle mõtetu turisti kappamisega, et siis seda päris elu ju siia enam ei jää. Nii et meie lootus on, et me näeme, et me tõesti see, mida tahetakse, et selline kvaliteetne turist siia tuleb, mitte selline ühepäeva liblikas, kes siit läbi tormab, kes oskab nautida seda imelist mis meil siin olemas on ja mis tegelikult säilib tänu säilitajatele muuseumites, käsitööliste kunstnike näol, elanikud, kes seda veel seda elusana hoiavad. Nii et mõnes mõttes praegu see on hea lakmus tulevikuks, et kas see vähene kruisiturist sel suvel, et kas me suudame nii-öelda kvantiteedi pealt kvaliteedi peale hakata minema ja ka selle see juhtimine, mis tuleb ühelt poolt võib-olla riigi ja linna poolt, aga teine ka ärilise poole pealt, et kõik oleks huvitatud pigem sellest, et me näeme neid, keda me tahame siin näha, mitte ei pea kaika keemal ajama nagu Hollandis hiinlasi aetakse veskite juurest minema, et nad ei liiga sisse ei suruks ennast.
Ja ongi linnatunni jutud tänaseks räägitud. Saatejuht ütleb aitäh ka kuulajatele kuulamise eest ja järgmine linnatund on eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni!
Linnatund.